Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Per l'Evangelio lau Sancta Matteo, capitolo 11, versoi 2 gis 11.
In tiu tempo Johanno estis en mallibereio, sed li audis pri la faroi de Cristo.
La hodiaua legajo presentas tre interessan sinsequon de du episodoi. En la unua, Johanno la Baptisto esprimas siain duboin, ciu Jesuo vere estas la Messio. Johanno sendas siain disciploin al si accuso Jesuo, cae ili demandas, ciu estas vi la Messio? Estas interesse che Jesuo ne responda simple, yes, mi estas la Messio, sed li petas al discipoloi racconti al Johano la signoin cae miracloin, tiui signoi pruvas che Jesuo estas effective tiu cium li pretendas esti, la Messio. Beat estas tiu ciu fidas al mi, diras la Signoro. Poste Jesuo mem parolas pre Johano, la lasta cae la plei grande de la profetoi. Tamen, gis lo momento ciam Johano mem comencis credi au fidi, al Jesuo la Messio, Johano ne appartenis al regno de Dio. La tuta cristana tradizio supposas che Johano comencis credi al Jesuo post la racontoi de discipoloi. Poste Johano mortis executita per ordono de Herodo. Per la vivo de fido, cae per la morto en fido, Johano aligas alla armeo della martiroi.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de decembro 2010. Advento nin invitas attendi la Signoron, cun aganta confido, constante cae pazienze. Tion substrecis la Papo antau la cimatena angelusa pregio. Benedicto la dec Cesare declaris che la vera espero, quiu neniam sen illusiigas, estas tiu quiu basigas sur la fidelezzo de Dio. Post l'angeluso la Papo benis la statuetoin de infano Jesuo, quiuin onimetos en la Christnasca in cripoin. Cestis almenau 2000 infanoi en la plazzo. Al ili li diris, ciam vi metos la infaneton en la groton au en la cabanon, diru pregion por la Papo, cae lauliai intensoi. Dankon. Parolante fine alla hispan linguae fideluloi, Benedicto la Dexesa mensiis la hodiauan feston della Virgulino de Guadalupe, tiom cara al mexicianoi cae al tuta Latin Americo, che per la helpo de Maria, li diris, vi povu travivi citiun tempon de gioio cae espero per caritatai agadoi favore al plei besonantai.
Cai cimatene la Papo faris visiton al paroco en extrema orienta periferio de Romo. La pregeio estas titolita Ie Sancta Maximiliano Kolbe, la pola franciscana martiro mortinta en concentreio Auschwitz-Oschwenzim. Lia attesto cae tio de aliai sanctuloi montras Jesuon, quiu, diris la Papo, ne faris sango plena revolution, ne changis la mondan per la forto, sed estigis multa lumoin. La credo attestantoi kiel Pastro Kolbe, Pastro Damiano de Wöster, Patrino Teresa. Oni ne agnoscu Jesuon en la falsai profetoi, sed en la bonezzo de Dio. Oni distingu lin diste ideologoi, dictatoroi, cae dictaturoi, cioi en la mondo poslasis grandan malplenon cae grandan detruon.
En periferia quartalo, en ciu loggias multegai en emigrantoi, la Papo eldiris ancau vortoin de instigo al acceptemo, clopodu cresci en cunulezzo, li diris, cun ciui. Tio estas grave por estigi ocasoin de dialogo, cae por acceli reciprocan comprenon inter personoi ciui venas el diversai culturoi cae sociai condicioi.
Vatican Urbo, vendrede estis conigitai pere de la datenaro de Wikileaks calcain documentoin de la usona diplomatio pri Vaticano. Ci concerne la gazetara salono della Sancta Seggio publicigis jenan comunicon. Sen pritaxi la extreman gravetson de la publicigo de tiom granda quanto de documentoi reservitai cae confidenzai, cae la eblain possequoin, la gazetara salono della Sancta Seggio Ricardo rimarkis che parto de la documento conigitai de WikiLeaks concernas rapporto incendita in al State Departamento de Usono fare de la ambassadoreio de Usono c'è la Sancta Seggio.
Compreneble, daurigas la noto de la gazetara Salono, tio i rapporto i respegulas la percepto in cai opinio in de la redactintoi, cai onin ne povas taxi ilin esprimoi de la Sancta Seggio mem, nec precisa iel diroi de giai officistoi. Ilian credindezzon, secve oni devas pritaxi cun reservo, cai multe da prudento, considerante la menziitan circonstanzon.
Sia flanche, la ambassadoro de Usono, c'è la Sancta Seggio, Miguel Diaz, noto de hiero, condamnis lau ciel ebla plei forta maniero la publicigon de confidenzae documentoi de la State Departamento. La Usona ambassadoreio ne commentos la enhavon au autenticetson de tiui informoi. La noto finigas per la redeclaro che la Usona ambassadoreio c'è la Sancta Seggio s'indivigas por la cunlaboro con la Vaticano porche dialogo inter credoi transformigio en agadon en multae cadroi por la celo de comuna bono.
Romo, la Papo Raitigis vendrede la promulgon de decretoi per cioi oni constatas miraclo in farita in de estontai beatuloi cae sanctulo. Baldau povos ocasi do la sanct proclamo de pastro beata Guido Maria Conforti, fondinto de la ordeno de la Xaverana i misiistoi, cae la proclamo de novai beatuloi. Cilastai estas Brasila monachino, du fondintinoi de por virinai ordenoi, uno itala pastro educanto de Iunularo, cae sep martiroi, ses murditai dum la Hispana interna milito, cae uno en concentreio de Dachau. La decreto iagnoscas ancau la heroezza in virtoin de quar novai cultindai personoi.
Novjorko, la supera commissarieo de uno por la rifugintoi lancis alvocon alle Europa agenteio por la exterae landlimoi, instigante gin activi, porche la asil raito ne estu minacata de la emo de la statoi aprobi pli limigain politicoin concerne landlimoi. Europo ne devas forgesi che inter la personoi cui clopodas en irigin estas ancao besonantai de internazia protecto cae en dangerigitoi.
Cancun, Mexicio, finigis hierau la dexessa conferenzo de Unuiginta Nazioi pri climato, cun aprobo de mon fonduso por helpi evoluanta in landoin, cae de serio da decidoi por limigi la estigion de la tiel nomata i forzeiai gasoi en la mondo. Tamen, oni ne detaligis precisa in devigoin. Oni ilin pritractos en la sekva conferenzo, ciu ocasos venontiare en Sudafrico. La procrasto estis elir voio, char la intertractado aspectis blocita. Caregae gefrato, inia programo estas finita, salutas vin
Pastro Stefano Hoxtipols
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.